Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Коментар на Илияна Беновска. Беновска, Нексо, Борисов, Доган, Радев, тримата братя, златната ябълка България, на коя ламя продавате?
Беновска пита.
Нексо, Борисов, Доган, Радев, тримата братя, златната ябълка България, на коя ламя продавате? Помните ли приказката тримата братя и златната ябълка? Подозирам, че децата вече нито я учат, нито вкъщи им я четат. Дано не съм права. Сетих се за нея, като се взирам в очите на водещите български политици. И не съзирам там кураж да слязат на долната земя и да унищожат ламята, която всяка година плечкосва златната ябълка от дървото на тримата братя. Питам се обаче дали ламята е САЩ или Европейския съюз, или Сорос, или Путин. Или ламята си е вътре в нас, политиците ни. И те плечкосват златната ябълка на България. И не им пука хич. Рубен Радев насрочи 4-ти извънредни парламентарни избори. Ламите в 48-то Народно събрание и други извън него пак започват да потриват ръчички за златната ябълка, властта над България. Иначе, Костадин Костадинов иска референдум Възраждане лев срещу евро. Патриотичен комитет и ВМРО искат референдум за запазване на българския лев, забрана на джендър пропагандата и съдбата на българската енергетика. Слави и Има такъв народ искат референдум за президентска, а не парламентарна република.
Не сме водили никакви разговори по отношение на тази идея, която имаме ние. Тя е наша отдавнашна идея, която касае, разбира се, нашата представа за мажоритарни избори, а президентската република, според мен, е най-висшата форма на това да има мажоритарен избор. Той няма абсолютно никаква представа, не знае за тази цел наша, няма никакво участие. Той си води президентството.
В президентските републики има общо взето най-грубо казано два типа. С по-засилени права на президента, в които той е практически министър-председател, и с малко поорязани права, в които обаче все пак президента предлага Министерски съвет и има правото да ги събира, да подменя министри, без това да докарва парламентарна криза, както е примкано във Франция. Този въпрос ще дойде на дневен ред в момента, в който референдумът е успешен.
Президент Радев.
Моето мнение е, че специално за моята институция аз нямам нужда от посредници в диалога си с българските граждани. Ако аз имам намерение за промяна на формата на държавно управление, сам ще го заявя.
А 48-то Народно събрание се напъва и ще направи очевидно огромни политически грешки в този напън да абортира със закон главния прокурор Иван Гешев от поста му. А умният и красив от Нексо Антони Тренчев, Ален Делона на Меглена Кунева. А Кунева ще възроди ли ДБГ по модела на НДСВ? Кунева, тази жена с жилетки, която Слави издигна за президент, която закри 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй, уж по искане на Европейския съюз и разказа играта на България в енергетиката заради лични облаги. Да, ще напомня за умният и красив от Нексо Антони Тренчев, Ален Делона на Меглена Кунева, с когото съм имала смислени политически разговори в ефир.
Господин Антони Тренчев, член на парламентарната група на Реформаторския блок. Добър ден.
Добре
дошъл и на вас, заповядайте.
Добре заварили.
Вие какво търсите в политиката? Един такъв красавец, млад, богат, излучен. Чета за вас такива работи, за пръв път ви виждам отблизо.
И това е вярно. Така е. Какво търсят в политиката? Че се виждаме за пръв път. Че се виждаме за пръв път е най-вярно от всичко, което казах.
А красавец и млад ли сте? Изучен ли сте?
Ще ме засрамите се. Това другите го оценяват, не аз.
Шигор се. Какво търсите в политиката, наистина? Младите хора не се интересуват толкова в политиката, колкото обществото очаква.
И това е голяма грешка, тъй като политиката първо е много интересна, всеки ден е различен. Но да се върнем към въпроса, какво търся аз в политиката. Аз съм се занимавал и съм работил в частния сектор 5 години преди да вляза в политиката на мястото, където съм в момента. Какво област? Аз съм юрист, занимавал съм се с консултиране, юридическо, малко с финансовите пазари. Но в един момент стигнах, може би по-рано от други хора, не знам, такова ми е, така ми явно природата, до това, че не ми достига да правя нещо само за себе си или само за пари. Искам и се да правя нещо, което е социално значимо. И това чувство на неудовлетвореност ме потикна да потърся реализация в политиката. Аз, между другото, винаги съм искал да се занимавам с политика. Смятах, че стане по-късно, но някой път живота се завърши.
И какво социално значимо правите сега? Реформаторския блок, какво социално значимо прави в коалицията с ГЕРБ?
Според мен е
доста. Много хубав въпрос сам си поставих. Тайде така сега,
е, аз и смятам, че имам отговор, да, поне частичен на него. Това, което направихме, че дигнахме някои теми, които при равни други обстоятелства нямаше да седат на дневния ред политиката в България.
Теми, например?
Съдебната реформа. Всички сега говорят, всички имат мнение. В някаква степен и направихме немалък успех.
Какъв успех и направихте?
Ами това, което се прие като конституционна реформа.
Разделението на ВСС... Вие сте дигнали на дневен ред съдебната реформа. Аз ще ви кажа
блок.
Нещо. Да.
Смятам, че да.
Вие сте, между другото, да кажа на нашите зрители, че сте от партията на госпожа Кунева, Движение България на гражданите. Аз сега ще ви оборя веднага фактически. Какво държа в ръката си?
Ще се опитате, ще видим дали ще му оборя.
8 години аз лично и Радио К2 се борим с Висшия съдебен съвет. Да почнем да се излъчат заседанията онлайн.
Чудесно.
Чувахме какви ли не глупости от родина, че няма пари, че техническа възможност няма. Ние бяхме готови да им го направим, да им го финансираме. Нали си представяте колко
е? Така е.
И едва сега, след като се пратиха SMS-и, кой на кого прати SMS-и, скандали и така нататък, те разбраха, че няма как да избягат от публичността. Така че съдебната реформа е дигната отдавна на крак. Други въпрос, че нищо не се случи.
Да, но дойде на дневен ред и направихме петите конституционни реформи. Разделихме колегите.
Така.
Нали? Премахнахме тайното гласуване. Сега се надявам посредством усилията на управляващото мнозинство и министър Захариева да стане явно гласуването, което ще изчисти доста от проблемите.
Как ще премахнете мафията в съдебната система?
Едно по едно. Сега ще направим първо ясно кой гласува, как гласува, кой носи отговорност и защо нещата се случват по начина, както се случват посредством закона за съдебната власт. Друго, което несъмнено реформаторски
блок. Кой къде гласува? За какво говорите?
Във Висшия съдебен съвет.
Не, аз ви питам в съдопроизводството, в юриспруденцията. Как ще премахнете мафията? Едни съди, едни адвокати, едни прокурори.
Значи засили
се ролята на инспектората. Симбиоза заедно с някои олигарси и други такива.
Вижте, съдебната реформа е комплексно нещо. Тя нямаше да свърши, дори да бяха минали най-радикалните конституционни промени, както си ги представяха. Това е един доста дълъг процес, който минава през закона за съдебната власт, процесуалните кодекси. Той нямаше да свърши, ако ще и исторически компромис за себе си състоял.
25 години това октопотско бихтирство тяло се е формирало.
Така е,
искам
за мен
да
за това
кажа,
е много ключово да изчистим и да застане явното гласуване, защото тогава ще е много отчетливо кой как гласува и това ще започва.
Съдебен съвет,
точно
така. Да напомня.
Точно така.
Добре, но, например, един въпрос, айде като юрист. Върховният касационен съд има доста така оспорвана практика да се произнесе тълкователни решения, които практически, вие като юрист няма начин да не го знаете, се превръщат в надзаконови.
Така.
Почва да се решават определени казуси по определен начин съгласно тълкователните решения. Това ще го обличате ли в законова форма? Ако продължи касационния съд да има тези правомощия, тогава да е нужно след това, като се направи това тълкователно решение, то да бъде одобрено от Народното събрание и да се запише в закон.
Честно казано, не съм размишлял на тази тема.
Ще бъда
съвсем. Това действително повдигате
като
много важен въпрос. Имаме си подробна стратегия за съдебната реформа, която министър Захариева каза, че ще следва, което е много важно, за да има приемственост. Но нека ви кажа, ние тук експертния разговор хубаво ще го проведем, но не това ще направи реалната реформа в съдебната система. Важна е политическата воля да се изчисти, да се извади наяве черните ризи на последните 20 години.
Това е хубаво с изобличителния патос, но все пак ние трябва да имаме промяна на законовата То може би не е нужно. Вие сте
проекта,
прав, между другото.
Проекта за
Зиновьев Жежински беше казал, че демокрацията е
сбор. За съдебната власт още не съм го видял. Като е готов и ни се даде, ще може да го говорим на експертно ниво. Въпросът е дали ще имаме политическата воля да го направим и вярвам, че ще имаме.
Аз даже стигам до извода, че може би...
Кажете, задигне Жежински,
защото
не е
нужно всички закони да се правят. Мисълта е велика. Демокрацията е сбор от правила, запитайка, които се спазват.
Удивително.
Имаме... Да, удивително е много точно. Въпросът е друг, че ние имаме много правила, закони, смисъл. Не дали се спазват в действителност. Това също е част от съдебната реформа.
Дума да няма. И от разделението на властите, аз като политик, да не се мешам прекалено много в тях.
А ето какво заяви председателят на ДПС Мустафа Карадая. Още преди година ДПС предложи промени в Конституцията за разследване на главния прокурор. Защо не получи подкрепа?
Ние от Движението за права и свободи ще подкрепим този законопроект. Персонално аз. Ще го подкрепя и ще кажа защо. Защото воден от дупликата на господин Матеев, че всички направиха така, че реформа последните години да не се случва в България, аз само искам да ви припомня, че миналата година, точно преди една година, ние от Движението за права и свободи дадохме своя принос в опита да се случи така нужната реформа, като този законопроект за промяна в Конституцията го представихме на всяка една от парламентарните групи. Това беше точно преди една година. И защо го направихме? Защото основният дебат, който се водише и тогава, а и сега, говори се за съдебна реформа, разбира се, персонални промени и кадруване в съдебната система. В нашия проект за промени в Конституцията ние бехме предвидили и бехме разписали разследване на главния прокурор, разглеждахме ограничаване на правомощията на главния прокурор във връзка с надзора му за законност, предвиждахме разделение на Висшия съдебен съвет на две, съдийска и прокурорска част, като главният прокурор не участва в прокурорския съвет, в съвета на прокурорите, което в крайна сметка според нас дава независимост на отделните прокурори. Ние преди една година представихме нашите идеи за промени в Конституцията в тази връзка. Като навсякъде говорихме за наши идеи и очаквахме в разговори и в диалог с всички парламентарни групи да направим така, че да внесем в Народното събрание проект за промени в Конституцията, за да може легално и легитимно, без нарушаване на Конституцията, да решим този въпрос. Доколкото днес и в дебата някои хора се опитаха по един или друг начин да правят определени внушения по адрес на Движението за права и свободи, и то по отношение на прокуратурата и главния прокурор, ние и преди сме критикували и прокуратурата, и главния прокурор персонално, а и продължаваме да ги критикуваме. Ние повече от 6 месеца, вече 7-8 месеца станаха от приемането на закона за така наречените златни паспорти, където записахме всеки един конкретен случай да бъде разследван и ако има виновни лица, то на виновните лица да бъдат повдигнати обвинения до ден днешен, т.е. до вчера едва ли не. Ние от прокуратурата не видяхме нито действие, нито получихме резултат. Нещо повече. Господин Кирил Петков беше министър в нарушение на Конституцията според Конституционния съд на Република България. Но прокуратурата не направи нищо за разследване на декларирането на неверни данни от господин Кирил Петков и едва ли не нищо не е станало, което пък е сигнал и знак за българските граждани за едни декларирането на неверни данни. е нищо, но за други представлява голям проблем и ред други примери имаме. Така че няма да ги изреждам всичките примери, но за финал ще кажа, никой от нас не очаква да нарушаваме Конституцията на Република България. От нас се очаква да направим легитимни, легални действия, да си променим Конституцията, да си променим законите, но да направим така, че да има реално разследване на главния прокурор, независимо кой е той. И когато говорим за съдебни реформи, съдебна реформа, аз призовавам тук от тази трибуна да правим съдебна реформа, а не да разбираме персонални промени. А когато говорим за персонални промени, да назоваваме нещата с истинските имена, защото ние от Движението за права и свободи сме готови да говорим и по тази тема и сме го заявявали неведнъж. Благодаря ви за вниманието.
И още една предизборна штриха.
Господин Станишев,
дни преди да напуснете поста на председател на партията на европейските социалисти, дадохте пресконференция в България и споменахте, че вашия син Георги, разговаряйки със свои съученици, къде ще попаднете някога, той каза, че вие ще отидете в историята. Сега...
Казвам, че ще постана легенда. Отивам при легендите.
При легендите.
Но казвам, че е малко рано.
Да, сега слушах много внимателно вашето изчерпателно изложение, анализа на международната и българската.
То веднъж на година, нали? Много широко.
Имам два кратки въпроса. Нещо ми заприличахте на Златка, златното момиче, което седи покрай ръката и изчаква да се изтъкат червени, зелени, сини, черни и други води, докато дойде златната вода. Бихте ли инициирал една лидерска среща с наличните в българското пространство лидери и партии годни да управляват и да внесете един несъзерцателен тон в общуването, говорихте за диалог. И къде сте вие тук в случая? Можете ли да дадете пример точен и ясен на политиците, които ще ни управляват, кое е най-важното за България? Къде е визионерството? Кой е визионера? Характеризирайте с по няколко думи, моля ви, наличните лидери.
Ако тръгна да характеризирам, страхувам се, че никой няма да дойде на срещата, ако инициирам. Не, вижте, няма съвършен човек. Няма още по-малко съвършен политик. Всеки е допускал грешки, при това е тежки грешки, и всеки носи както плюсове, така и пасиви. Но всеки си има своята тежест, поне след като гласуват хора за тези личности, значи са спечелили тяхно доверие, което е изключително трудно. Знам колко трудно се печели доверие и колко лесно се губи. Но това, за което аз бих работил и ще работя като кауза, това е изобщо промяна на атмосферата, на средата в българската политика. В момента средата води до абсолютно безплодни действия, които не дават никакъв полезен продукт на хората. Резултат, решение на проблемите. Може да се изпокарат, но да намерят решение. Аз ви говорих за консенсусите от българското общество. Ами, БСП, например, винаги е била носител на идеята за консенсус и го е доказвала от кръглата маса, през българската демократична конституция, през 4 февруари, правейки компромиси, в това число, компромиси в името на ясно дефинирани голями национални цели. В момента никой не е готов да прави компромис с нищо в името на своите тесни партийни цели.
И
така до никъде няма се стигне. Тогава основните партии, които се водят, нали, членове на голями политически семейства, системни партии, просто ще загубят подкрепа на хората. И хората ще отидат към различни извън системни партии, търсики нещо ново. Затова казах, че липсата на диалог и на резултативност в действията на партиите водят точно до този див популизъм, който набира сила, защото хората са ядосани. Гневни са на политическите лидери. Аз няма да бъда... Не. И аз няма да бъда в позицията на, нали, наблюдател, който седи до реката и има и други поговорки, които казват, че ако седиш на брега на една река достатъчно дълго, китайските, ще видиш труповете на своите врагове.
Какъв ще бъдете?
Аз ще бъда човек, който ще търси съмишленици за каузи.
Практически как?
В времето ще подскажа. В момента кога? Имаме конкретен хоризонт. Конгрес на БСП. Аз като член на БСП, като делегат на конгреса, ще положа усилията, които зависят от мен. Съпротивителните сили в БСП за спасяване на партията да се събудят.
Как?
Дали това ще се получи, не мога да кажа, но имам надежди.
Добре, но какъв е времеви хоризонт? Всичките питаме, какъв е времеви хоризонт?
Една моя любима книга, Майстор и Маргарита, в нея се казва, че в първия разговор между Воланд и Берлиоз, по повод на това съществува ли Господ, че как така човек прави дългосрочни планове, след като той не може да планира собственото си бъдеще в рамките дори на един ден и дава примера. Така че, който прави прекалено грандиозни планове в тази много динамична среда, според мен греши. Важното е да действаш принципно, а събитията ще ти подскажат следващи стъпки.
Нексо, Борисов, Доган, Радев, тримата братя, златната ябълка България, на коя лъвя продавате? Аз съм Беновска и питам.